Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Значить, зараз будемо говорити про найважливіші суспільно-політичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Давайте почнемо з цікавої події, яка називається атаки по російських аеродромах, і, власне, політичний аспект цієї історії. А російські ППОшники провтикали щось, що прилетіло і нанесло там, шороху, да, з'явилася якась бавовна. Супутникові фотки це підтверджують, це стратегічна дальність. І от тепер у Путіна або буде вибір влаштувати, по суті, сталінського типу чистки, або проковтнути і якось це пояснити своєму населенню. От зараз що ми маємо очікувати від того, що з ними сталося?
Ми маємо очікувати майже тотального ігнорування цієї теми, якщо подивитися навіть на російські там пропагандистські канали. Спочатку був сплеск інформації, сплеск якихось там зойків про те, що ж робити, що ж це коїться, і на це треба якось реагувати. А потім, скоріш за все, прийшла команда згори, і вони цю тему за великим рахунком перестали якось активно коментувати. За чутками, які долунають з Росії, вирішили прийняти рішення і особливо цю тему не піднімати, не коментувати. Десь розібратися там всередині, призначити кількох відповідальних, але з не дуже великою кількістю зірочок на погонах. Чому? Тому що якщо це зробити, це ж покаже про стагнилість всієї системи. І відповідно посилити там охорону цих аеродромів, на яких розміщується стратегічна авіація. Тобто ніяких глобальних висновків вони робити не будуть, тому що в них є справи набагато більш важливіші, які пов'язані з війною проти України. І я так розумію, що вони бояться навіть щось там копати, бо це покаже весь провал тих реформ військових, які вони начебто проводили в попередні роки. Але насправді ця історія, вона має інший наслідок, і цей наслідок стосується в першу чергу наших західних партнерів, які володіють ядерною зброєю, тому що тепер вони на Росію повинні дивитися ще з більшою увагою, в якому сенсі. Виявляється, що в цій країні аеродроми, де розміщена стратегічна авіація, м'яко кажучи, не дуже сильно захищені. Це для них висновок, з точки зору можливого конфлікту, гіпотетичного. І висновок другий. Розумієте, яка тепер держава, яка позиціонує себе як держава-терорист, типу там Ірана, Сирії або якихось інших країн, подивившись на це, може зробити висновок, що вони в тій чи інший спосіб можуть отримати і доступ тепер до ядерних якихось технологій, які є у Російської Федерації. Якщо нічого тут не контролюється, якщо такий бардак, то як прилетів безпілотник, так можна і ракету якусь вивезти, домовившись там про щось, купивши її, і перевевши на територію своєї країни. Тому, насправді, ця проблема така стала достатньо глобальна, і я думаю, що на неї якраз наші партнери будуть звертати увагу. Тому що Росія навіть в цьому контексті показує себе як, м'яко кажучи, неадекватна держава і неадекватний партнер з точки зору всіх тих договорів, які стосуються нерозповсюдження ядерної зброї.
А тут ще один аспект є, він теж з Росії походить, там, я не знаю, наскільки адекватним був його стан, я маю на увазі Дмитра Медведєва, який заявив, що цілісність Росії забезпечується завдяки силам ядерного стримування. І далі пряма цитата. Якби не стратегічний ядерний арсенал, нас би порвали на частини. От навіть використання такої фрази, що нас би порвали на частини. Це ж уже якесь визнання поточного стану справ.
За великим рахунком він підтверджує те, про що і всі так знають. Величезна кількість внутрішніх проблем є в Російській Федерації. Вони роками гасилися або за допомогою сили примусу, який в тому числі будувався на, знаєте, певному такому західному консенсусі, що ми якби Росію там сильно не чіпаємо з точки зору там поширення демократії і так далі, оскільки влада говорить, що якщо це буде відбуватися, це поставить під сумнів територіальну цілісність і цілісність ядерного арсеналу. Вони вже цим маніпулювали, і вони вже це використовували, починаючи ще від часів Єльцина, що ви нам якось допомагаєте або не звертайте увагу на деякі речі, які в нас відбуваються, через те, що у нас просто є ядерна зброя, і навіть не в контексті, що ми її застосуємо, що вона просто розповзеться, да, невідомо куди. І для цього треба сильна влада. І другий момент, це гасилося за допомогою якихось там фінансових дотацій, вливань, дані, яку вони там за великим рахунком платять, наприклад, тій же Чечні. Але зараз, оскільки ці питання, вони всі суттєво погіршилися, і з точки зору грошей, і взаємовідносин між регіонами і так далі, Медведєв робить такі заяви. А тут треба розуміти, що він сам не є суб'єктом, який приймає рішення про тональність цих заяв. Тобто це була спущена команда, він її озвучив і таким чином передав привітно в його розумінні, в тому числі західним країнам, показавши, що ви не думайте навіть про якийсь можливий там розпад Росії, тому що це призведе до непрогнозованих наслідків, в першу чергу, для вас. Тобто вони знову починають ту стандартну гру, яка була характерна в кінці 90-х, на початку нульових років, коли Путін тільки прийшов до влади. Але це ж, з іншого боку, свідчить і про слабкість, знов-таки, режиму, тому що в них немає вже інших аргументів, і вони змушені повертатися до того апробованого, що вони робили багато років назад.
Ну, власне, і тепер вже, навіть ті, кого ми умовно можемо в лапках називати російськими лібералами, виявляється, що у росіян взагалі є тільки один тип гри, один тип спілкування з іншими. Я зараз зацитую. Після оцього позбавлення ліцензії у Латвії телеканала «Дождь», один з типу лібералів, Мітя Лішковський, написав, наступне. Невеличке нагадування громадянам Латвії. Якщо ви не будете протестувати проти позорного рішення властей о запреті роботи телеканала «Дождь», ви теж, працюєте на Кремль і несете відповідальність за те, що в Україні продовжується війна. Отож, звинувачувати всіх громадяни Латвії з якогось переляку мають протестувати проти законного рішення своєї влади після того, як Дощ називав нашими мальчиками і ще й вякнув щось про підтримку та якихось там побутових умов для окупантів. Оце перекладання з хворої голови на здорову, інакше я назвати це не можу. У них є якісь інші способи комунікації? Чи тільки отак, я дитя війни, ви мені все довжені?
Насправді історія з дождем, вона показала, що в них немає якихось інших способів, і в них немає навіть розуміння реального, що відбулося і чому це відбулося. Вони прикриваються там свободою слова, яка є абсолютною цінністю, наприклад, там в європейських країнах, але вони при цьому забувають, що свобода слова, вона передбачає в тому числі певну відповідальність за свої слова, які ти говориш публічно. Да? Якщо це порушує діюче законодавство, ти повинні нести за це відповідальність. До речі, усі ці захисники дождя, давайте їх так назвемо, жоден з них, переважну більшість там передивився, жоден з них не згадав один дуже простий факт, що це рішення було прийнято не виключно на основі одного якогось там виступу журналіста. Це рішення базувалося на попередніх попередженнях і штрафах, які в тому числі висувалися цьому телеканалу. Тобто він системно порушував законодавство країни, на території якої працював, і країни, яка надала їм можливість працювати, в тому числі там заробляти, транслювати якісь там свої наративи і так далі. Тому цей когнітивний дисонанс, який у хороших русських був, він насправді нікуди не подівся, і це просто черговий раз підтверджує той факт, що на превеликий жаль, навіть з того боку немає, по суті, адекватних якихось політичного, передусім, плані людей, з якими можна було б говорити і обговорювати, наприклад, майбутнє Росії. Як тільки мова йде про якісь глибинні, умовно кажучи, речі, вони відразу збиваються на ті ж наративи, які ретранслює сьогодні Кремль, просто трошки іншими словами. Але це ж не міняється суті того, що вони говорять.
А, власне, тепер уже давайте про прогрес у Європейському Союзі. До 9-го пакету санкцій Єврокомісія запропонує внести заборону на мовлення 4 російських телеканалів, а це вже, скоро буде рік з моменту початку широкомасштабного російського вторгнення. Оця інерційність, і другий окремий кейс, це, кейс нагороди Венедіктову, багаторічному головному редактору «Еха», яке належало «Газпрому», і, йому він отримав премію за свободу слова від німецького Palm Foundation. І цю премію також паралельно розділити хотіли між Венедіктовим і українською журналісткою, правозахисницею Оксаною Романюк, яка досліджує, медійну сферу. Вона відмовилася, але оцей факт, що тягнули обох, намагалися і тут якось подружити, обидві країни постраждали. Оцей тренд ми колись подолаємо?
Ну, ми подолаємо його, звичайно, з часом. Він поки зберігається і є достатньо потужним. Давайте згадаємо якісь останні нагородження, да, де вони тулили в одну купу українські організації, російські, білоруські, і намагалися таким чином показати, що і там борються за свободу слова, але ж вони таким чином підігравали тим же наративам Кремля, які говорять про один народ. Да. Це от насправді дуже велика проблема. Вона такого більше історико-гуманітарного характеру, і тут треба з одного боку працювати як нашим дипломатам і політикам, так і з іншого боку працювати, мабуть, в першу чергу нашим історикам і журналістам, да, пояснювати, що є різниця, ця різниця принципова, ця різниця колосальна, і війна, в принципі, це тільки підтверджує. Тут, ну, пані Оксані, перед нею можна тільки капелюха зняти, це дуже, ну, мені здається, правильне рішення було з її боку, публічно це було заявлено і аргументовано. От знов-таки, це дуже важливий момент, що це рішення, воно аргументовано і прописано, чому саме воно таке. Люди, які виступали там на захист, наприклад, премії тому ж Венедіктову, вони навіть не можуть аргументувати, через що він повинен цю премію отримувати. Ну, за те, що там закрили «Ехо Москви», ну, так вони відкрили інший канал, який зараз достатньо непогано себе почуває на території Російської Федерації. Він віщає в Ютубі, має там достатньо багато якихось переглядів, ну, і просуває якусь там частину, в тому числі кремлівських наративів, про те, що необхідно так чи інакше сідати за стіл перемовин, необхідно поважати позицію Російської Федерації. Правда, ніхто не знає, що це за позиція, але це така історія, да? І багато інших таких речей. Тому цей тренд якийсь ще час буде зберігатися, але мені здається, от якщо будуть відповідні рішення з боку українських там журналістів або там громадських діячів, які будуть висуватися на подібні премії, вони будуть чітко пояснювати, що ви нас, будь ласка, поряд з росіянами взагалі не ставте. Це ну, несумісні принципові речі, можливо, тоді ця ситуація потроху буде мінятися. Але це займе, звичайно, якийсь час.
Це займе якийсь час. Еммануель Макрон, який днями заявив, що треба якісь гарантії безпеки для Росії, трохи намагався, ну, спробував, принаймні, пригасити критику з українського боку і сказав наступне, що я не думаю, що ми маємо робити з мухи слона, намагаючись побачити протиріччя там, де їх немає, зрештою, на мирних переговорах будуть територіальні теми щодо України, і вони належать українцям. Оце питання постійного загравання, ми ж не вперше чуємо таке від Франції, від, зокрема, Еммануеля Макрона, переглядається позиція Німеччини, але теж дуже поволі. Це просто ми маємо, я не знаю, як стоїки античні, стежити і фіксувати, ага, отут уже вилікувались, а отут ще ні.
Ну, ми за цим повинні спостерігати. От гарне слово ви підібрали. В тому плані, що, ну, кардинально змінити зараз цю ситуацію не вийде. Чому? Тому що, ну, по-перше, ці лідери європейських країн, вони в певною ж мірою залежать і від громадської думки, яка є в цих країнах. А попри те, що там переважна більшість підтримує Україну, все одно є якась частинка, яка час від часу, тут важливий момент, в залежності від формулювання питань, які їм задають ті ж соціологи, вона дає ті чи інші відповіді. І ці відповіді так чи інакше зводяться до необхідності якихось там мирних перемовин, врегулювання війни там за столом перемовин і так далі. Тому ці політики цю вудочку вони закидують, да, подивитися на реакцію з боку, в тому числі і України, і Російської Федерації, ну і зрозуміти, коли можна за цей стіл перемовин дійсно буде сідати. Тому ми до цього повинні дуже спокійно ставитися. Тут головне постійно підкреслювати, підтверджувати свою позицію, яка в нас є. Вона останнім часом абсолютно суголосна, і влада, громадяни, вони займають її, ну, єдину, вона не міняється, і я переконаний, що вона не буде мінятися аж до нашої перемоги, і про це свідчать всі, скажімо, там опитування. Її треба максимально просто постійно підкреслювати. Якщо в цю позицію якимось чином лідери цих країн зможуть монтувати своє бачення мирних перемовин з повним врахуванням позиції України, ну, тоді тут немає нічого поганого. Якщо це просто будуть якісь там заяви і заклики Росії до Росії сідати за стіл перемовин, ну, це історія, знов-таки, яку ми спостерігаємо з 24 лютого, я думаю, що вона достатньо довго ще буде в інформаційно-політичному просторі. Тут головне не міняти свою позицію і під ці заяви заяви не піддаватися і постійно нагадувати, хто розв'язав війну і хто за цю війну повинен понести відповідальність.
У мене іноді в ефірах тут комбінуються цілі там набори заяв різних позицій від різних країн. І часом так жартома хочеться сказати, що українська позиція «дайте нам пігулок від жадібності». Тобто, насправді, дайте нам оцього, 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 а тут ви оцього не дали, оцього не дали. Тепер уже до Сполучених Штатів. Свіжа інформація про те, що вони навіть спеціально модифікували хаймарси і, відповідно, щоб ці хаймарси не могли стріляти на далекі відстані. І уже є повідомлення від речника Держдепу Неда Прайса, що передана Україні зброя є суто оборонною. Дискусії про танки і літаки тривають місяцями. От нам це треба. Українські, ну, наші брати і сестри, по суті, платять за це своїми життями, як військові, так і цивільні. Інфраструктура, економіка. Нам треба більше, але це більше, ну, якось затримується. Як з цим жити?
Ну, жити, постійно нагадувати, говорити, що нам це потрібно, аргументувати, вимагати, вибивати, ну, в гарному розумінні цього слова, чим нас займається на сьогоднішній день як і Міністерство оборони, так і величезна кількість волонтерських організацій. Це ж дуже важливий момент. Да? Тобто ми шукаємо будь-які шпаринки для того, щоб здобути це озброєння, або отримати так, або купити, або домовитися про якісь там обмін і так далі. І знов-таки ця історія, вона буде ще достатньо довго тривати, але є все ж таки один нюанс. Давайте подивимося на саме початок війни, на ситуацію зараз. Ми все ж таки бачимо, що в багатьох європейських країнах ситуація кардинально і ставлення кардинально помінялося. Якщо раніше вони давали тільки якесь легке там озброєння, або виключно захисне спорядження для наших військових, то зараз вони все ж таки даються більше і більше техніки. Я переконаний, що злам з точки зору отримання, наприклад, танків, він відбудеться і, можливо, відбудеться в найближчий час. Тому що ця дискусія триває в кількох країнах на достатньо високому рівні, і, наскільки мені відомо, там вже просунулося з нашими переговорниками далеко вперед, і вже пройшли стадію, що за жодних умов танки ми вам не дамо. Зараз просто більше думають про схеми постачання цих танків, як це зробити, як це правильно підготувати і так далі. Така ж, до речі, ситуація і з літаками. Той факт, що, наприклад, наші військові проходять навчання, ну, на пілотів тих чи інших літаків, звичайно, це більше на перспективу, але це говорить про те, що якщо відбудуться якісь кардинальні зміни, наприклад, на фронті, або якийсь кардинальний перелам у війні, в будь-який момент ми ці літаки в тій чи іншій кількості зможемо отримати. Тому тут треба дійсно, так знаєте, стоїстично на все це дивитися, але працювати і не забувати кожен день через різні канали нагадувати про це, пояснювати, аргументувати. І розумієте, тут же ще є один парадоксальний момент. Росія своїми варварськими, абсолютно терористичними діями, вона хай повільна, але також змінює позицію, що політиків на Заході, що громадської думки з приводу того, що Україні треба суттєво розширити асортимент цього озброєння, тому що ніяк не вийде з ними там про щось домовитися, вони і надалі будуть бомбардувати, обстрілювати, вбивати, гвалтувати і займатися мародерством. І тільки перемога на полі бою здатна цю ситуацію змінити. Ну, а для перемоги треба відповідне озброєння.
Ну, власне, тут ми констатуємо, знаєте, як ще в одній приказці про те, що 9 жінок за один місяць дитя не виносять, тому часом якийсь процес вимагає певного часу, але це точно не означає, що ми маємо бути бездіяльними. Тільки сидіти на березі, дивитися і чекати, поки повз нас пропливуть трупи ворогів. Давайте до українських історій. На фоні того, що відбулося у Латвії з ліцензією телеканалу «Дощ», уже є заява від профільного комітету Верховної Ради України, що вони опрацювали 2500 поправок до закону про медіа і вже готові його виносити до другого читання. Власне, до цього законопроекту величезна кількість була зауважень критики з точки зору і повноважень Національної ради, щоб вони не були аж занадто диктаторськими, і щодо призначення членів Нацради з питань медіа і інших аспектів. Плюс були там критичні відгуки щодо відповідності європейським директивам. От зараз наскільки, начебто медіа це не те, що напряму вбиває чи захищає людей, але це теж важлива штука. Що нам треба про це думати?
Нам про це треба думати, що з одного боку йде процес узгодження цього законопроекту, з іншого боку, я спеціально подивився, я поки що не чув консолідованої позиції представників медіаспільноти, які б сказали, що той варіант, який зараз там перебуває на розгляді, він вже більш-менш враховує там всі попередні якісь заяви, всі нюанси і враховує позицію медіаспільноти по принципово важливим питанням. Ну, от як з точки зору функціонування Нацради, так і деяких, скажімо, речей. Тому тут є небезпека, що під валом цих поправок, про які звітують браво депутати, вони насправді похоронять суть цього законопроекту, подадуть це як велику роботу і велику перемогу, що ми ж там розглянули величезну кількість правок і от прийняли в такому вигляді законопроект. Але ключові якісь моменти негативні, про які говорили представники медіа, вони будуть намагатися протягнути. Плюс тут відразу прилетить, якщо можна так сказати, від Європейського Союзу, тому що, наскільки мені відомо, саме за цією темою максимально слідкують. Оскільки, ну, тема свободи слова, вона така болісна, і вона є дуже важливою. І питання, і, скажімо, знаєте, аргументація, що в нас іде зараз війна, і відповідно там війна накладає якісь свої певні обмеження і нюанси, вона не буде прийматися з однієї простої причини. Цей закон є рамковий. Він повинен визначати функціонування медіаринку в Україні на десятки років вперед. І зрозуміло, що він повинен враховувати аспекти війни, але це можуть бути аспекти на якийсь перехідний період. Ключові речі там повинні відповідати загальним принципам, які діють в Європейському Союзі. На сьогоднішній день поки що не всі ці принципи враховані. Це треба розуміти, про це треба говорити, треба все ж таки сподіватися, що влада не піде шляхом такого налому, а врахує всі позиції представників медіаспільноти.
Ну, власне, один з контраргументів про те, що у нас війна, сорі, цей закон мав бути за нашими зобов'язаннями, ухваленим ще в 2019 році до серпня, згідно наших зобов'язань, які українська сторона сама підписала. А, власне, ще один аспект у цього спілкування та і обговорення якихось суспільно важливих і політичних тем. Зараз, по суті, президент України щодня спілкується з громадянами, але у форматі монологів, у форматі щоденних звернень. Є якісь заяви, ну там, і голови Офісу Президента, різних там очільників областей, міністрів, кого завгодно, але це завжди, ну, спілкування в один бік, заява, та, або там звернення. Уже ставили питання президентові, точніше не президентові, а його прес-секретарю щодо прес-конференції, оскільки це теж нормальний такий формат спілкування з громадянами. Нікіфоров Сергій, це прес-секретар, сказав, що прес-конференція буде, але буде тоді, коли буде вирішено всі питання щодо безпеки. Оцей, отаке відтягування і незрозуміла дата. От що це має означати?
Ну, це має означати, що, можливо, є якісь питання, на які на сьогодні, ну, які виникнуть обов'язково під час цієї прес-конференції, на які поки що не підготували якісь відповіді, ну, адекватні з точки зору там Офісу Президента. Мені здається, тут посилання на питання безпеки, воно, ну, м'яко кажучи, не дуже доречне. Чому? Тому що, ну, вже ж був досвід проведення якихось таких прес-конференцій, спілкування з журналістами, Дмитро, наприклад, да, і ніхто тоді ніякі там, претензії щодо там безпеки не висував. Тому насправді це можна зробити достатньо просто. Я не виключаю, що чекають або якоїсь конкретної, ну, давайте так скажемо, умовно дати, або якоїсь події, під яку будуть намагатися цю прес-конференцію підв'язати. Можливо, ближче до кінця року вона буде подана, як певна там підсумкова прес-конференція. Але те, що її проводити треба, це безумовно. Зараз є певні питання, на які суспільство хотіло б отримати більш глибокі аргументовані відповіді, що дійсно цієї комунікації, про яку ви згадували, не вистачає. Коли вона одностороння, хай і дуже регулярно, звернення кожен день, окремі якісь там заяви і так далі, ну, цього мало, треба дати можливість представникам наших ЗМІ і зарубіжних ЗМІ задати якісь там питання президенту, щоб, ну, отримати ті відповіді, на які на сьогоднішній день суспільства немає. Тому я схиляюся тут більше до того, що прес-конференція буде, але її прив'яжуть до якоїсь події. Будемо сподіватися, дуже позитивної, можливо, події там на фронті, або вона буде вже ближче до кінця року і буде подана як підсумкова. Якщо ж і надалі це будуть ігнорувати, ну, тоді виникне вже питання, а що відбувається і чому президент, який був максимально відкритий, і це приносило великий зиск з точки зору позиціонування України і взагалі там ставлення до влади, і так далі. Чому він так зараз змінив свою позицію? І що ж це за питання, які він, наприклад, не хоче почути під час цієї прес-конференції?
Так, це важливо. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за роз'яснення. Політолог Ігор Рейтерович був зараз з нами на зв'язку. Зараз ми маємо зробити невеличку паузу. Рівно о 9:00, як і щодня, на жаль, у нас буде загальнонаціональна хвилина мовчання у пам'ять про всіх, хто загинув на цій війні. Далі будуть найсвіжіші новини від Юлії Петрової. Ну і далі продовжимо спеціальний ефір.